Laracha 2, Perlío 2. O Perlío adiantouse cun 0-2 no marcador, pero o equipo local logrou o empate no minuto 84. Falamos co adestrador do Perlío, Mario López, bo día.
Hola, bos días.
Cal é a túa valoración do partido?
Bueno, a ver, despois de estar 2-0 por diante, pois se escaparon dous puntos. Sí que é certo que ao comezo do partido eles saíron moi forte, tiveron, marcaron nos primeiros minutos que se non por fora de xogo, e despois na outra acción a balón parado, que foi como levaron o maior peligro eles, pois mandaron un balón a cruceta, e bueno, a partir de aí fomos pouco a pouco sentíndonos mellor, empezando a facer transicións boas, crear perigo, e ao final foi noutro balón parado que nos adiantamos. Na segunda parte, bueno, eles cambiaron un pouco a forma de fixeron cambios, non foron tan directos, empezamos a conseguir roubar balóns, empezamos a ter máis o balón e nos metemos o segundo. Noutro balón parado, a mitad da segunda parte, meten o primeiro eles, o partido se volve un poquinho tolo, un partido de transición rápidas, nos tivemos para meter o terceiro, eles nun ataque deste rápido, pois empatan o partido. Ao final acabamos, xa te digo, que o partido bastante roto, con chegadas nosas, deles, bueno, non fomos capaces de aguantar esa renta.
E cales foron as armas do Perlío para lograr colocarse con esa vantaxe no marcador?
Pois nos principalmente, a primeira parte, facíamos dano en saída a contragolpe, despois tivemos un par de balóns parados, xa anteriores a este, e debido, bueno, a que estaban ben botadas e tamén facía moito vento, porque estaba co balón era moi incómodo porque facía moito vento racheado, e os controles e os pases eran complicados, e nos principalmente foi a contra en balóns parados e na primeira parte. Na segunda parte sí que collimos un poquito máis de control do xogo e pudimos facer algún ataque máis combinativo e despois transicións rápidas.
Nos últimos 5 partidos do Perlío, 2 vitorias e 3 empates. O empate de onte, como nos decía, sabe a pouco, non?
Sí, principalmente porque estivemos 2-0. Sí que é verdade que se ao final vas a valorar todo o cómputo xeral do partido, non é un partido no que digamos que nos tivemos moito dele en moitas ocasións estragadas como outros días, que merecías pois levarte os 3 puntos sí ou sí. Non, quizáis o resultado non é que sexa moi injusto, que pasa que claro, unha vez que te ves con esa ventaxa no marcador, a sensación que tiñamos a mitad da segunda parte, que teníamos o partido máis ou menos controlado, que ao final te leves un punto en lugar de 3, pois claro, te sabe a pouco.
Próxima xornada, Perlío, Sporting Cambre. O Cambre figura en posicións de descenso, iso obriga aínda máis a buscar a vitoria nos Pinares, non?
Sí, a ver, nos, xa te digo, sempre o noso objetivo cada semana é competir contra quen veña, independentemente da clasificación, e aparte, bueno, como se está vendo na categoría, quitando un par de equipos que están moi cara arriba e gañan seguido, e outros equipos que están en dinámica máis ou menos negativas, enfrentes contra quen te enfrentes, ao final os dous equipos suelen ter opcións. E nos, bueno, sí que un partido para nos moi importante, porque claro, nos permitiría ter unha cantidad de puntos finalizando a primeira volta, decente, e volver a gañar na nosa casa, que non levamos moitas vitorias, e nos gustaría enganchar unha racha positiva nos Pinares.
Mario López, moitas grazas.
Grazas a vos, bons días.